Okokuqala ngithanda ukuthi ngizenhlize kakhulu ngoba induna uMasuku yiyo induna yami kanye ngiyamhlonipha kumahalisayo ubaba uMasuku yiyo induna engingaphansi kwayo. Ngakwasenani endabeni le ezimota le-allowance kumbe lokhu okuncane abakuphiwayo. Mina ngombono wami akula nto embi ukuthi izinduna ziphiwe izinyawo zokuhambisa laloko okuncane nje ukuthi labo babe labo bakhangeleke emphakathini. Kuhle kakhulu lokho ngobana izolo induna beziqokwa yinkosi ibe isibanika imizi bahlale nezinkomo ukuthi bazakudla khonabo emphakathini. Udubo ngabona kwabaningi yilolo lokuthi kungani induna zikhangelwa kathesi kusukela emuva khona le kanti bekuthiwa bezihamba ngani ngoba lezo ezathola izimota vele sezaba kudala imota zakubona bazikhiwa kudala. Umbuzo ubuthi usithi kathesi kukhalwa ngemali kukhalwa ngaloku kukhalwa ngaloku uhulumende vumbu usekhona inkalakathi amasaka emali xa kuyikuthi khona lancwaziza zizayibusela imali le ukuthi imota lezo kumele zithengwe. Ukhophe nje ukuthi kungani bekuphiwa namhlanje ntambama usirha kuyavuka kule lokhethi. Ngabona umbuzo ukonapho
nanko-ke umbuzo ndunama so
anjobe sitsho umkandla mina kangilikubona uDubo kuqondile ukuthi kwenzekale kuqondile kakhulu ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela ngokubona kwami. Angazi nxa sekutshintsha sokusibongena ezigabeni zepolitiki balakho futhi sokuhamba ngama-individuals ukuthi wena uthini njalo wenzani kodwa ukuthi izinduna zilandzelelwe ngurhulumente vele kumele kube njalo.
Kodwa-ke umbuzo kakhabo lapha athi khona kanti kungani kwenziwa ngalesi sikhathi isikhathi sonke nxa sokuzaba lokhetho kukhanya induna ziyacatshangwa kanti kungani kunjani?
Engxenye yomkhuhlane wabo ama-politician okhabo laba bangangacaca kuhle nanguyongancedisa caca ukuthi kanti bakwenzelani.
Mfenduke kuwe baba Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele ikakhulu elakusasa ukuthi uhulumende ongangeni ongase wezanu engenza yini lokhu kwenziwa yizanu?
Angazi ukuthi utho kuphi wakhona baba Gande ngoba okokuqala akulahulumende womuntu omnyama ongathi induna kazitelakale akumelanga zikhangele. Angikholwa ukuthi kube lilizwe lakithi ukhona ongathi njalo. Umehluko engxenye ungaba sekuthini lo hulumende ongangena uzabe evele eziphatha njani induna uzazinaza izikhathi zonke yini engalindele ukuthi kulokhetho thize ngesikhathi thize. Kodwa ngobana angimboni mina uhulumende ongangena akhuphe nje izinduna uyabe nguhulumende wenhlanya phela uyaba nguhulumende wabantu ngoba lasi isisekelo sombuso sibeka emqoka izinduna uhulumende yena ngokwazi ingabe yena lokhona lozabuya nxa uzaba lenguquko akwazi ukuthi izinduna ziphila labantu impilo yomuntu ifuna ukunakekelwa ubusa kwamalanga kungabi nje yinto enjengokuthi izulu elizabuya ngomfumfu elizabuya ngobeni abanakekeli izikhathi zonke laba bantu njengoba ngisitho nje kathesi bekuthiwa izinduna zakithi zihamba ngani. Uhulumende okhona nozangena kafunde ukunakekela izinduna njalo njengoba ngisitho angikholwa ukuthi ukhona uhulumende ongatshiya izinduna ngaphandle belangibona.
Ye siphenduke kuwe nduna Masuku, siye sike sezwa ezinye induna zikufaka sobala ukubana ziyasekela ibandla leZANU PF njalo kuke kwakhulunywa ukubana lisekele iZANU PF lina njengezinduna lithini lina khona?
Hayi leyo iqondane lalo kubeka ngaleyo ndlela induna uMasuku induna yabantu bonke esigabeni sayo ibakhangele bonke ngokufananayo ayikhethi muntu. Angazi ke sokuthiyana ngezigaba ingxenye kwezinye izigaba kuhamba ngaleyo ndlela kodwa ngokwazi kwami lomthetho okhona ukubika kume ngaleyo ndlela.
Hawu ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usitshele nje ngamafitshane ukuthi wena ubona njani khona lokhu ubana zikhona ezinye induna ezithe kumele induna zonke zisekele ibandla leZANU PF.
Ngimshayela ihlombo kazikode induna yami uMasuku itshethe thina bathwali bophahla ngokuyibeka kuhle indaba ukuthi induna yinduna yabantu bonke sengitsho izayoni abakhonzayo abashaya amathambo labathakathi bonke bangaphansi kwenduna. Induna akumelanga imele ihlangothi lezombusazi uyagqiba uyaqeda okwamasuku nxa engxenye mhlawumbe kuya ngezigaba kanti angithi lazi izinduna lezi kuleli lizwe zimela la masiko abantu abathiyeneyo. Thina kwelikamthakazi sihlangelele ukuthi induna ngeyomuntu wonke, lilanga elothiwa ingabe ngubani ngathi laphuma esigabeni sona lezo.